Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'ah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca kitab Al-Bida' Al-Hauliyah, dan kita baca beberapa catatan kaki yang kita lewati di beberapa pertemuan yang lewat. Kita mulai dengan catatan kaki pertama di halaman 248. Ya. Benar. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Malik Al-Ash'ari, dia terkenal dengan kunyahnya itu nama dengan Abu Umu dan sebesar itu, dan diperselisihkan tentang nama aslinya. Lahu suhbatun, dia adalah sahabat Nabi. Jadi diperselisihkan nama aslinya, ada yang mengatakan namanya Amr, ada yang mengatakan namanya Ubaid. Sa'id Al-Barza'i mengatakan kepada Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, penulis kitab Al-Musnad, mengatakan bahasanya Abu Malik Al-Ash'ari nama aslinya adalah Amr. Wa'awahu Al-Hakim Abu Ahmad, wazada ghairuhu, dan versi yang lain mengatakan bahasanya dia namanya adalah Amr bin Haris bin Hanif, dan dia mengatakan namanya adalah Ka'ab bin Malik, dan dia mengatakan Ka'ab bin Asif. Dan beliau yu'adu kita dinilai fi Syamiyin, adalah termasuk orang Syam. Yang mengambil riwayat hadis dari ini adalah Turman bin Runam, dan boleh jadi terkadang Syam bin Hausyab mengambil riwayat darinya, dan Abdul Rahman bin Ronam mengambil dari Syahab. Waqawa'an Abu Salam, dan yang mengambil riwayat dari riwayat hadis dari beliau juga Abu Salam. Beliau wafat di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tentang Thauban. Thauban adalah bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunyahnya Abu Abdillah. Namanya adalah Thauban bin Yujaddid. Dia adalah orang dari daerah Surah.
Surah adalah satu maudhi'un, satu tempat di antara Mekah dan Yaman. Ada yang mengatakan beliau adalah dari daerah Himyar, dan ada yang mengatakan beliau marganya adalah Hagami. Asabahu Saba'un, beliau menjadi tawanan dan kemudian diperbudak, lalu dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul beli, Rasul merdekakan. Meskipun telah merdeka, dia selalu menyertai Nabi, baik ketika Nabi safar bepergian ataupun ketika di rumah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah Rasul wafat, Thauban ini pergi ke Syam, kemudian berdomisili di daerah Ramlah di Palestina. Suma intakola, kemudian pindah ke Hims, Aleppo bahasa Latinnya. Kemudian beliau membuat rumah di sana dan wafat di Hims pada tahun 54 Hijriah. Beliau meriatkan sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iddah itu kurang titik ya. Hadis iddah, sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Kemudian tentang sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau adalah Abdullah bin Amr ibn al-As bin Wa'il bin Hashim bin Sa'id al-Qurashi, orang Quraisy, As-Sahmi Abu Muhammad. Dia masuk Islam sebelum ayahnya, dan dia minta izin pada Nabi untuk menulis hadis yang dia dengar dari Nabi, dan Nabi pun mengizinkan. Dan beliau adalah seorang ahli ibadah, Sadid al-Mu'adhafah, dia sangat disiplin dalam berpuasa dan sholat dan membaca Al-Quran, sampai-sampai Rasul melarangnya, menegurnya, jangan karena dia kemudian Rasul perintahkan untuk misalnya baca Al-Quran sebulan khatam sekali, namun dia masih minta tambahan, minta dispensasi untuk bisa lebih banyak lagi, dan seterusnya sampai Nabi katakan namun tidak boleh khatam kurang dari 3 hari. Dan dia puasa tiap hari sampai Nabi kemudian menegurnya. Dan Nabi perintahkan adalah sebulan 3 kali. Kemudian minta dispensasi untuk lebih banyak lagi sampai Nabi katakan ya, tidak boleh ya, paling maksimal adalah berbuka sehari dan berpuasa sehari. Maka ditegur bukan karena malas beribadah, namun yang menarik adalah ditegur karena dinilai kebanyakan beribadah. Nah, sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As syahida ma'a abihi, dia bersama ayahnya mengikuti penaklukan negeri Syam. Wa kanat mahrayatun, dan adalah rayatu abihi, dialah memegang bendera pada saat perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu di masa Umar. Kemudian dia mengikuti bersama ayahnya peperangan Siffin, meskipun belum menyesali setelah itu. Dia di barisannya, kalau Abdullah Amr bin As di barisannya Muawiyah. Waqad kafa basaruhu, dan dia buta di akhir hidupnya. Kemudian At-Tirmidzi, benar. Dan setelah itu catatan kaki berikutnya adalah tentang Tirmidzi di halaman 249. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Isa bin Surah As-Sulami At-Tirmidzi. Kunyahnya adalah Abu Isa. Nama dia sendiri Muhammad bin Isa, kunyahnya Abu Isa. Musanniful Jami', penulis kitab Al-Jami' At-Tirmidzi yang sering terkenal dengan sebutan Sunan Tirmidzi. Demikian juga penulis kitab Ilal, ilmu paling sulit dalam ilmu hadis. Dia punya 2 kitab Ilal, Ilal Surra dan Ilal Kubra. Ahadu a'immatil hadis, salah satu ulama besar dalam bidang hadis, muridnya Bukhari. Faqada basarahu, beliau kehilangan mata penglihatannya alias buta setelah melakukan perjalanan dan menulis buku dalam ilmu. Lahir di akhir-akhir tahun 210 Hijriah dan mengadakan perjalanan menuntut ilmu, mendengar hadis di Khorasan, Irak dan Haramain. Namun beliau tidak sampai mengadakan perjalanan ke Mesir dan Syam. Dan beliau adalah yudrab bihi al-mathal, menjadi mathal, menjadi contoh, menjadi mathal dalam hafalan. Yang dimaksud dengan menjadi mathal dalam hafalan, ketika mau memuji orang yang hafalannya hebat, maka orang-orang di zamannya mengatakan, wah, hafalannya tokcer sekali, sehebat Tirmidzi. Wakana Khalifat Bukhari, dia adalah pengganti Bukhari di Khorasan dalam ilmu hafalan zuhud dan wara'. Qal an kitabihi, itu titiknya kelebihan. Beliau berkata tentang bukunya sendiri, sonaftu hadal kitab, kutulis buku ini yaitu Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi, kemudian kusodorkan kepada para ulama di daerah Hijaz, Irak dan Khorasan, dan mereka semua ridha dengannya, menyukainya. Maka siapa yang Sunan Tirmidzi itu ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada seorang nabi yang berbicara kalau dibaca. Kalau gak dibaca ya cuma ada di laptop, di mata bahasa Mila, gak pernah dibaca, sama saja. Ya gak berbicara jadinya, diam. Tufiya, beliau wafat rahimullah pada tahun 279 Hijriah. Kemudian catatan kaki di halaman 250 tentang makna makruh di perkataan para ulama masa silam. Terdapat kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim dari I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan waqad ghalata katsirun minal mutaakhirin, dan banyak ulama belakangan pengikut para imam semisal imam madhab salah bisa babidhalika karena itu, yaitu karena tawara' hati-hati para imam, hati-hati tentang penggunaan kata-kata haram, sehingga mereka ganti dengan, mereka gunakan kata-kata karahtu atau karihtu atau semacam itu, aku tidak suka, aku tidak suka. Akhirnya ulama belakangannya meniadakan hukum haram, berpendapat hukum haram dari sang imam. Amma atlaqa alaihi, untuk hal-hal yang disebut oleh para imam dengan sebutan karohah. Kemudian mudahlah bagi ulama belakang untuk menyebut makroh, wakhofat, dan ringanlah biayanya atas mereka, bebannya atas mereka. Maka dan makroh dalam ucapan para ulama salaf kemudian oleh sebagian mereka dimaknai dengan makroh tanzih, makroh yang makroh. Wa tajawaz bil akharun, yang lain lebih dari itu dengan memakna makruh dengan tarkul aula, kurang afdal. Dan ini adalah satu hal yang sangat banyak sekali dalam tindakan dan perkataan para ulama belakangan. Fa hasala bi sababi, maka terjadilah dengan sebab salah paham ini ghalatun azimun, kesalahan besar, ala syariah wal a'imah, kesalahan atas para imam. Kesalahan atas imam itu artinya salah paham dengan maksud imam. Bukan imamnya salah, namun orang lain salah memahami maksud beliau. Itu bahasa Arabnya ghalat atau khata' ala, ini artinya salah paham tentang yang di beliau maksudkan. Kemudian di halaman 251 tentang Ibnu Abi Mulaikah, dia adalah Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah Al-Qurashi, orang Quraisy At-Taimi, tepatnya dari Bani Taim, satu kabilah dengan Abu Bakar Al-Makki, lahir di Mekah, menjabat sebagai qadhi Mekah di zaman Abdullah bin Zubair, dan belalah muadzin Masjidil Haram. Dan belalah seorang alim, seorang mufti, sahibu hadis, seorang pakar hadis, dan seorang yang itqan, seorang yang sangat teliti hafalannya. Dan belalah tergolong sederajat dengan Atha', dinilai sekolah oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan menjabat, beliau juga menjabat qadhi untuk daerah Taif. Wa kana yas'al, dan beliau rajin bertanya kepada Ibnu Abbas yang tinggal di Taif. Dia wafat pada tahun 117 Hijriah. Kemudian di halaman 252 biografi tentang Ishaq bin Rahawayh atau bin Rahuyah. Beliau adalah Ishaq bin Ibrahim bin Mukhallad bin Ibrahim bin Matar Al-Handali Abu Ya'qub Al-Maruzi, terkenal dengan sebutan Ibnu Rahawayh atau dibaca Ibnu Rahuyah. Di kalangan muhadisin beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Rahuyah, di kalangan fuqaha disebut dengan Ibnu Rahawayh. Lahir pada tahun 166 Hijriah dan dia mengatakan 161, salah satu a'immatuddin, ulama besar dalam Islam, tokoh kaum muslimin. Dia adalah seorang ulama yang memadukan antara ilmu fikih dan hadis, dia pakar fikih sekaligus pakar hadis. Di samping beliau ada seorang yang wara' dan bertakwa, beliau berdomisili di Naisabur dan ulama Naisabur. Imam Ahmad berkomentar tentang beliau, Ishaq menurut kami adalah imamun min a'immatil muslimin, imam kaum muslimin. Kata Imam Ahmad, tidak ada satupun orang yang abara melewati jembatan antara daerah, jembatan daerah ini, mungkin sumur, sungai Tigris atau Efrat, yang afqah, lebih cerdas daripada Ishaq. Ishaq sendiri mengatakan, aku hafal 70 ribu hadis dan aku biasa mudzakarah 100 ribu hadis. Mudzakarah itu dua orang, talibul hadis, belajar hadis semuanya, punya hafalan hadis, kemudian mereka saling simak, menyimak. Maka si A membacakan hadis, kemudian si B membacakan hadis, disimak oleh temannya, dan seterusnya, sampai 100 ribu hadis. Kata beliau sendiri, tidak pernah aku mendengar sesuatu kecuali aku menghafalnya, kecuali aku hafal apa yang aku dengar. Dan tidaklah aku hafal sesuatu fanasituhu lalu aku lupa. Dan aku tidak pernah lupa dengan apa yang aku hafal. Rawahu khalqun katsiran, banyak sekali orang yang mengambil riwayat hadis dari beliau. Di antaranya yang paling penting adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Yahya bin Ma'in, dan yang lainnya. Beliau wafat tahun 238 Hijriah. Kata Bukhari, dalam usia 77 tahun. Sehingga Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, ini menunjukkan beliau lahir tahun 61 Hijriah. Kalau catatan kaki nomor 7 sudah ya, tentang hadis salat tasbih. Kemudian catatan kaki nomor 8 tentang salah satu muridnya Imam Syafi'i, Rabi' bin Sulaiman Abdul Jabbar bin Kamil Al-Muradi. Disebut Muradi karena bekas budak dari suku Murad, bukan karena beliau asli orang Muradi. Abu Muhammad Al-Mu'adzin, karena dia menjadi Mu'adzin, maka nama Mu'adzin melekat di namanya. Sahibus Syafi'i, dia adalah muridnya Syafi'i dan yang meriatkan buku-bukunya Syafi'i. Wathiqatu al-thabatu fima yarwihi, itu kelebihan titik. Beliau adalah seorang thiqah dan sabat, seorang yang kokoh hafalannya dalam apa yang beliau riwayatkan. Lahir tahun 174 Hijriah, wattasala bi khidmati Syafi'i, dan beliau punya hubungan dengan memberikan pelayanan pada Syafi'i. Wa hamala ahnu al-kathir, dan membawa atau mendapatkan banyak ilmu dari Syafi'i. Wa hadasa anhu, dan mengambil hadis dari Syafi'i. Beliau adalah seorang muadzin tetap di Masjid Jami' di daerah Fustat Mesir. Syafi'i pernah berkata tentang Rabi' bin Sulaiman, ma ahabaka ilayya, betapa engkau adalah orang yang sangat aku cintai. Syafi'i juga mengatakan, tidak ada orang yang memberikan pelayanan kepadaku, satupun orang yang memberikan pelayanan kepadaku sebagaimana pelayanan yang diberikan oleh Rabi' bin Sulaiman. Sampai besarnya cintanya Syafi'i pada Rabi', Syafi'i mengatakan, wahai Rabi', seandainya memungkinkan bagiku untuk menyuapkan ilmu kepadamu, la ta'amtuka, niscaya engkau akan kusuapi ilmuku. Syafi'i juga mengatakan, kalah yang meriatkan kitab-kitabku. Qila anhu, ada orang yang berkomentar tentang Rabi' bin Sulaiman, kanat fi salamatu sadr. Kanat fi salamatu sadr, beliau adalah orang yang tidak punya beban dengan siapapun, tidak punya ganjalan dengan siapapun, clear dengan siapapun. Namun beliau fihi ghaflah, beliau agak pelupa. sehingga wakana bati al-fahmi, beliau adalah orang yang sulit paham. Orang yang lemah, enggak langsung cepat paham, berarti lambat kepahamannya, perlu diulang 2 kali, 3 kali, oh baru paham. Nah, asal enggak sampai terlambat dalam tertawanya, nah itu kan batik ul-faham itu bisa, janganlah dapat ketawa ngakak, oh dia baru paham, baru kemudian ketawa sendirian belakangan. Itu diantara sebabnya adalah batik ul-faham, nah, tertawa sendirian belakangan setelah yang lain sudah selesai ketawanya. Walakin qala anhu Ibnu Abu Hatim, Ibnu Abu Hatim berkata kepadanya, sami'na minhu, kami mendengar hadis, belajar hadis darinya, dan dia ada seorang orang yang jujur. Belajar mengatakan thiqah, wafat pada tahun 270 Hijriah. Kemudian catatan kaki yang ke-6 di halaman 253 tentang Ummu Sulaim, ibunya Anas. Berada Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar. Ukhtulifa fismiha, diperselisihkan tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Sahlah, ada yang mengatakan Rumailah, ada yang mengatakan Rumaithah, ada yang mengatakan Mulaikah. Mulaikah ratu kecil ya. Wayukal, dan ada yang mengatakan namanya Rumaisah, ada yang mengatakan namanya Rumaisah. Banyak sekali pendapat tentang nama aslinya. Pada asalnya dia adalah, pada awalnya dia adalah istri dari Malik bin Nadr. Ya, Malik bin Nadr ini adalah bapaknya Anas bin Malik. Dan dia dinikahi oleh Malik bin Nadr fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Tatkala sang istri yaitu Ummu Sulaim masuk Islam, marahlah suaminya. Hanya suaminya kemudian minggat. Khoja ila Syam, pergi ke Syam, namun malah mati di sana. Akhirnya Ummu Sulaim ini kemudian dinikahi oleh Abu Talha Al-Ansari, dan maharnya adalah keislaman Abu Talha Al-Ansari. Dia meriwayatkan sejumlah hadis dari Nabi, dan wakanat min uqola in nisa, dan dia adalah di antara wanita yang cerdas. Dan Nabi SAW sering mengunjungi beliau di rumahnya, dan Muslim ini sering kali perang, ikut perang bersama Nabi, meskipun tidak arti, bukan berarti kemudian apa, ikut bertempur. Wala qasasun masyhurah, beliau punya banyak kisah yang terkenal. Beliau datang dengan, diantaranya beliau datang dengan membawa anaknya Anas kepada Rasulullah SAW supaya Anas bisa melayani Nabi. Maka Anas pun melayani Nabi selama 10 tahun radhiyallahu anha. Kemudian berikutnya adalah Ummu Haram binti Milhan. Dia adalah khalah bibinya Anas bin Malik. Para ulama tidaklah mengetahui nama yang benar untuk Ummu Haram ini. Dan Rasulullah SAW seringkali mengunjungi rumahnya, dan beliau dan Ummu Haram ini kalau Nabi datang maka dia membuatkan makanan untuk Nabi. Nabi pernah menyampaikan kabar gembira kepada Ummu Haram kalau dia akan mati syahid, dan dia adalah istri dari Ubadah bin Samit. Istri dari Ubadah bin Samit. Fa'akhojaha ma'ahu, Ubadah ini mengajak istrinya untuk pergi bersamanya. Di masa khilafah Utsman, kekuasaan Utsman bergabung dengan satu jais tentara yang panglimanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan untuk memerangi daerah Kubrus. Setelah mereka melewati lautan, Ummu Haram ini menaiki kuda, menaiki satu kendaraan atau satu binatang tunggangan. Fasorat ha, namun binatang tersebut tidak tenang, kemudian tidak tenang, Akhirnya terlemparlah Ummu Haram dari punggung binatang tadi. Faqatalat, sehingga dia mati karenanya. Itu kejadian tahun 207 Hijriah. Maka beliau dimakamkan di daerah Kuburus, dan oleh karena itu maka benarlah apa yang Nabi kabarkan, beliau gugur sebagai syahid dalam rangka perjalanan jihad. Radallahu anha. Kemudian di halaman berikutnya tentang Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan bin Zaid bin Ghanam bin Salim bin Auf al-Khatraji al-Ansari. Dan beliau adalah termasuk yang ikut perang Badar menurut jumhur ulama, tentu ulama sirah. Hadisnya ada di Sahihain. Dan beliau adalah imam kaumnya, itu Bani Salim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau dengan Umar bin Khattab. Beliau buta di masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wafat di masa Muawiyah, dan beliau tidak punya keturunan. Maka orang mandul itu sudah ada sejak zaman Nabi ya. Tidak punya keturunan. Kemudian bahkan sebelum zaman Nabi tentunya. Kemudian catatan kaki 2 halaman 256 tentang Abu Jahal. Dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Nama asli Amr bin Hisham bin Mughirah Al-Makhzumi, orang yang paling keras permusuhannya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuthiru nas, dia memprovokasi banyak orang ala, untuk mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wa ashabihi, itu kelebihan titik lagi, dan sahabatnya. Beliau tidak pernah futur untuk membuat tipu daya untuk pada Nabi. Semangatnya konstan, ajak ya. Tidak naik turun. Dan tidak pernah futur untuk wal amal ala idaihim, untuk menyakiti Nabi dan para sahabat. Sampai Allah membunuhnya di perang Badar tahun 2 Hijriah. Kemudian catatan kaki pertama di halaman 258 tentang Ya'qub bin Walid al-Madini Abu Yusuf Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan, aku mendengar ayahku mengatakan Ya'qub Abu Walid Abu Yusuf adalah orang Madinah dan dia termasuk minal kadzabin al-kibar, tukang bohong yang sangat senior. Dan aku mendengar ayahku satu kali yang lain wadzakar dan menyebutkan Ya'qub ini. Ayahku mengatakan, aku dulu menulis hadis darinya, kemudian aku robek hadisnya sejak lama, karena dia membuat hadis palsu. Waqal, Imam Ahmad juga mengatakan kadzabun yata'ul hadis, tukang dusta membuat hadis. Yahya bin Ma'in mengatakan Ya'qub bin Walid al-Madani adalah kadzab, dinilai demikian oleh Abu Hatim. Abu Daud mengatakan tidak thiqah. Kemudian catatan kaki pertama di halaman 262 berkaitan dengan bait syair wa kam min aibin qaulan sahihan, betapa banyak orang mencela ucapan yang benar, wa afatu, gara-garanya adalah karena pak pemahaman dia yang sakit dan yang atau salah. Catatan kaki ini adalah satu bait syair yang ditulis atau diucapkan oleh seorang penyair yang bergelar Mutanabi. Dia digelar Mutanabi karena mengaku dirinya sebagai nabi. Ini karena dia mahur, tertipu dengan dirinya sendiri karena indahnya sair-sairnya, dan orang pun banyak yang ngefans dengannya. Maka dia tertipu dengan dirinya sampai akhirnya dia Mutanabi, menganggap dirinya nabi. Min qasidatihi, satu qasidah itu syair panjang yang matla'uha, yang awal syair pertamanya bunyinya idza ghamarta fi sarfin marumin marumun, Idza humarta, jika engkau melawan bahaya, fi syarafin, untuk kemuliaan, marumun, yang dikehendaki, jika engkau ingin memiliki, mendapatkan kemuliaan dan siap untuk bersusah payah mendapatkannya, fala taqna bima dunan nujumi, maka janganlah engkau merasa puas dengan kemuliaan yang kurang dari bintang. Orang kita bilang ya, gantungkanlah cita-citamu di setinggi bintang di langit. Jangan puas kalau kurang dari bintang. Kemudian kita lanjutkan setelah kita baca polemik antara Ibnu Salah dan Al-Ais ibn Abdus Salam, maka kemudian di sini ditambahi penjelasan tentang salat ar-ra'ib dengan nukilan dari Ibnu Taimiyah dan Nawawi dan Ibnu Al-Qayyim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, adapun salat ar-ra'ib maka tidak ada dalilnya. Bal hiya muhdatsatun, ini adalah satu amal muhdas, tidak dianjurkan untuk dikerjakan baik berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Faqad tsabata fi sahih Muslim, terdapat hadis dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengistimewakan malam Jumat dengan salat malam dan hari Jumat dengan berpuasa. Wal athar, dan riwayat yang dzukira fiha di sana disebutkan tentang salat ar-ra'ib adalah kadhibun maudhu'un, dan dusta dan palsu dengan sepakat ulama hadis. Dan tidak ada satupun salaf dan para imam yang menyebutkannya, menyebutkan hadis tersebut. Waqala aidan, dan beliau juga mengatakan salat ar-ra'ib adalah bid'ah dengan sepakat a'immatuddin. Meskipun kalau bid'ahnya disepakati, itu bid'ah baru, satu amal yang baru disepakati. Sampai Ibnu Salah pun sepakat dengan masalah ini. Cuma apakah itu bid'ah hasanah, ainan? Dan kalau bid'ahnya dalam artian tidak ada Nabi tuntunkan, tidak pernah ada Nabi ajarkan, itu disepakati. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkannya. Demikian pula tidak pula satupun Khulafaur Rasyidin, dan tidak ada satupun a'immatuddin yang menganjurkannya, baik Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah rahimahumullah, ataupun Sauri, Auza'i, Laith, dan yang lainnya. Dan hadis yang diriatkan tentang masalah salat ar-ra'ib adalah kadhibun, dusta, dengan sepakat orang yang mengenal hadis, yaitu dengan sepakat ulama hadis. Dan kaidah dalam masalah ini dan ijma' dalam satu masalah adalah ijma' ahlinya. Ijma' dalam satu masalah adalah ijma' ahlinya. Maka jika ulama tafsir sepakat ayat ini tafsirnya adalah begini, maka boleh kita katakan kaum muslimin sepakat. Kaum muslimin sepakat ayat ini maknanya ini. Karena yang namanya ijma' adalah ijma' ahlinya. Ketika ulama fikih sepakat hukum satu masalah, ini maka itu adalah ijma', meskipun ada ulama nahwu yang tidak sepakat dalam masalah itu misalnya. Maka demikian juga jika ulama hadis sepakat satu hadis itu dhaif, maka itu adalah ijma' kaum muslimin. Wa su'ila an salatul ra'aib, dan Ibnu Taimiyah ditanya tentang salat ra'aib apakah dianjurkan ataukah tidak. Jawaban beliau, salat ini tidaklah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula satupun sahabatnya, tidak pula satupun tabi'in, tidak pula satupun a'immatul muslimin, yaitu imam madzhab yang empat dan yang selevel itu ilmunya. wala rahaba fiha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendorong untuk mengerjakannya, tidak pula satupun salaf, tidak pula satupun a'immah. Wala dzakaru, dan tidak pula mereka menyebutkan untuk malam ini satu keutamaan khusus. Dan hadis yang diriatkan tentang keutamaan khusus dalam masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kadibun maudhu'un, dah dusta dan palsu dengan sepakat para ulama hadis. Oleh karena itu para ulama muhaqqiq mengatakan salat tersebut adalah makruh, yaitu tercela dan tidak dianjurkan, wallahu a'lam. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala ditanya tentang hukum salat raib dan salat nisfu Sya'ban, apakah memiliki landasan? Jawaban beliau, alhamdulillah, dua salat tersebut tidaklah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula satupun sahabat beliau radhiyallahu anhum. Tidak pula satupun imam mazhab yang empat yang telah disebutkan rahimahumullah. Tidak pula satupun dari imam mazhab mengisyaratkan dianjurkannya salat ini. Tidak pula salat ini, dua salat ini dilakukan oleh satupun orang yang layak untuk diteladani. Dan tidak terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya, syai'un, satupun hadis. Tidak pula dari satupun orang yang bisa diteladani, yaitu Nabi, yaitu para sahabat tabi'in dan para a'immatud din. Wa inam ahdisat, namun ini hanya diada-adakan di zaman belakangan. Maka wasolatuhuma, maka mengerjakan dua solat tersebut adalah minal bida'il mungkarat, termasuk bid'ah yang mungkar, termasuk hawadis, hawadis bermakna muhdasat, termasuk perkara yang diada-adakan, perkara yang batu, perkara baru yang batil. Dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi mengatakan, iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah satu hal yang dhalalah, satu hal yang salah. Satu hal yang tercela. Dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi dinina ma laisa minhu fa huwa raddun. Kalau siapa mengada-ada dalam agama ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka itu adalah amalan mengada-ada, itu adalah amal yang tertolak. Dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa melakukan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya, dasarnya, maka itu tertolak. Maka yang bari, maka sepatutnya setiap orang untuk tidak mengerjakan sholat ini dan mewaspadainya. Wayunafir anha, dan mentahdir orang lain agar tidak mengerjakannya, mengingatkan orang lain agar tidak mengerjakannya. Wayukabih fi'laha, dan dia sampaikan ke orang-orang sekelilingnya jeleknya perbuatan ini. Musyai annahya anha, dan disebarluaskan larangan mengerjakan salat ini. Faqad sah, maka terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya. Dan kewajiban para ulama mengingatkan bahaya salat ini dan berpaling darinya lebih sungguh-sungguh daripada yang bukan ulama, karena ulama adalah orang yang diteladani. Dan tidak boleh ada satu pun orang yang tertipu, terkecoh, mengingat salat ini terkenal dilakukan oleh orang awam dan orang setengah awam. Nah, maka ada istilah sibul awam. Sibul awam, ada orang awam yang betul-betul awam, ada orang yang sudah belajar namun ya tahu sedikit-sedikit, tahu sedikit-sedikit, bukan orang yang mendalam, bukan di dalam ilmu agama. Ini sibhul awam, setengah awam. Fa inal iktida, karena yang jadikan teladan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang Nabi perintahkan, bukan dengan apa yang Nabi larang. Bukan dengan apa yang Nabi larang dan Nabi ingatkan. A'adzanallahu minal mubtada'at wa hana minal irtikabil mukhalafat. Wallahu a'lam. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam amal yang bid'ah dan menjaga kita jangan sampai melakukan pelanggaran. Demikian juga An-Nawawi ditanya tentang salat raib, apakah sunnah ataukah bid'ah. Jawaban beliau, ia bid'atun qabihah, ada bid'ah yang buruk, mungkar dan sangat mungkar. Dan salat tersebut memuat banyak kemungkaran. Fayata ayat, maka satu keniscayaan meninggalkannya dan berpaling darinya, dan satu keniscayaan mengingkari orang yang melakukannya. Dan menjadi kewajiban penguasa ya, untuk melarang orang mengerjakannya, karena penguasa adalah ra'in. Dalam bahasa Nabi dia adalah ra'in, dan semua ra'in, semua penguasa akan diminta pertanggungjawaban tentang kelakuan rakyatnya. Dan para ulama telah menulis banyak buku untuk mengingkari dan mencelanya, dan menilai bodoh pelakunya. Jangan terkecoh dengan banyaknya orang yang mengerjakannya di berbagai tempat. Jangan pula terkecoh karena gara-gara salat ini disebutkan dalam kitab Kutul Qulub dan kitab Ihya Ulumuddin. Kutul Qulub adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Athiyah Al-Ajmi Al-Makki yang wafat pada tahun 386. Sedangkan kitab Ihya karya Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Fa innaha, maka salatnya adalah bid'ah yang batil, yang sia-sia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Tsumma dzakara, kemudian awan menyebutkan sejumlah hadis yang telah disebutkan di fatwa sebelumnya. Kemudian An-Nawawi mengatakan, dan Allah Ta'ala memerintahkan ketika terjadi perselisihan untuk merujuk ke kitabnya, ke Al-Quran. Dalam firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai' fardu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang satu hal, kembalikanlah pada Allah dan Rasul jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah tidaklah memerintahkan kita untuk mengikuti orang-orang bodoh, tidak pula terkecoh dengan kesalahan orang-orang yang salah. Wallahu a'lam. Dikutip dari kitab yang judulnya Fatwa An-Nawawi. Jadi satu hal yang menarik, karena An-Nawawi adalah di antara ulama yang membagi bid'ah menjadi dua macam, bid'ah hasanah dan bid'ah mahmudah. Namun beliau tidak punya ampun untuk sholat raib. Beliau tidak mengatakan ini masuk dengan dalil-dalil umum, anjuran untuk memperbanyak sholat, memperbanyak sujud. Aini ala dzalika bikatsratus sujud, misalnya. Bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu bisa masuk surga dengan engkau banyak bersujud, banyak mengerjakan sholat sunnah, dan ada satu umum yang lain. An-Nawawi tidak menerima berdalil dengan dalil-dalil umum tersebut untuk menilai masuknya disyariatkannya sholat ghaib. Namun ketika Nabi tidak mengerjakannya, Nabi tidak menuntunkannya, maka beliau nilai itu adalah bid'ah. Padahal beliau adalah ulama yang di antara ulama yang membagi bid'ah menjadi dua macam. Maka beliau alasan ini bid'ah, kenapa? Beliau katakan ketika ditanya tentang raib dan salat nisfu Sya'ban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya. Tidak ada satu pun sahabat yang melakukannya. Atas dasar itu beliau menilai ini adalah bid'ah. Maka ini menguatkan apa yang pernah kita sampaikan ketika membahas mukadimah kitab ini tentang masalah pembagian bid'ah. Biasanya pembagian bid'ah di antara para ulama, perselisihan pendapat di antara para ulama itu adalah khilafun lafzi, perselisihan semu. Karena ulama yang membagi bid'ah itu menjadi dua macam, ketika ada satu amal ibadah yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan katakan itu bid'ah. Bahkan sekalipun ulama yang membagi bid'ah itu menjadi lima, semacam Al-Is ibn Abdissalam. Nikah ini tidak, satu ibadah yang tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Beliau katakan itu bid'ah, yang tercela, yang terlarang. Karena yang mereka, beliau-beliau ya ulama yang mengatakan bid'ah itu ada dua macam, bid'ah yang baik dan yang buruk, hasanah dan mahmudah. Mereka maksudkan dengan bid'ah yang baik itu adalah masoleh mursalah. Dalam bahasa mereka itu ya, masoleh mursalah mereka sebut dengan bid'ah hasanah. Bukan dalam masalah ibadah ataupun ibadah ritual ibadah yang tidak dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat, meskipun bisa didukung, bisa didalili dengan dalil-dalil umum, tetap mereka nilai itu adalah bid'ah yang mungkar. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan demikian juga hadis-hadis tentang salat rohaib yang dikerjakan di malam Jumat pertama bulan Rajab, seluruhnya adalah kebohongan mukhtalak buatan mencatut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fami mataqaddam, maka dari uraian yang telah lewat, jelaslah bagi Anda pembaca bahasanya salat yang dikerjakan di hari Jumat pertama atau malam Jumat pertama bulan Rajab yang disebut dengan salat rohaib adalah bid'ah yang mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkannya, tidak pula satupun khulafaur rasyidin. Tidak pula dianjurkan oleh para sahabat dan tabi'in, tidak pula para a'imah yang terkenal. Padahal mereka adalah orang yang paling rakus dengan kebaikan, paling rakus dengan fadailil a'mal, amal-amal yang istimewa, yang mulia. Wa hadzal hukmu, dan hukum ini, keputusan semacam ini tentang status salat raib disampaikan oleh jumlatin minal ulama, sejumlah ulama yang disepakati kemuliaannya. Ala jalati qadrihim wa sa'ati ilmihim, disepakati tentang kemuliaan kedudukannya dan luasnya ilmunya. Dan hadis yang berkenaan dengan salat rohaib adalah hadis palsu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepakat para ulama hadis. Falam yabqa, maka tidaklah tersisa bagi orang yang mengklaim, tidaklah tersisa satupun hujah bagi orang yang mengklaim kalau kalau salat tersebut adalah salat yang memiliki keutamaan. Wallahu a'lam. Ya, sebelum kita berpindah ke mabahas berikutnya, maka ada catatan kaki tentang Imam Abu Hanifah. Dia adalah al-imam faqihul millah, alimul Iraq, ulama'nya Iraq. Abu Hanifah, nama aslinya An-Nu'man bin Thabit bin Zawta At-Taimi, disebut Taimi maulahum karena bekas budak Taimi al-Kufi, orang Kufa. Ismail bin Hamad ibn Abi Hanifah mengatakan, kami adalah anak keturunan orang Persia yang merdeka. Kakekku yaitu Nu'man lahir pada tahun 80 Hijriah. Beliau asli orang Persia dan bukan orang Arab. Al-Imam Abu Hanifah ini menjumpai empat sahabat Nabi, Anas bin Malik, Abdullah ibn Abi Aufa, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan Amir bin Wathilah. Dan di antara adroka di sini maksudnya sezaman. Sezaman ketika beliau dewasa, ketika itu masih ada hidup empat sahabat. Namun dari empat sahabat tersebut, siapakah yang pernah beliau lihat atau beliau ketemu? Waro'a minhum, dari empat orang yang masih hidup ketika zaman beliau itu, beliau cuma melihat Anas saja. Itu di Kufah. Bekana imaman wari'an, dan beliau adalah seorang imam wara', seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, memiliki kedudukan besar. Dan di antara keistimewaan beliau, beliau tidak mau menerima hadiah dari penguasa. Bahkan beliau baliat tajir, beliau berdagang. Tepatnya beliau dagangan kain sutra. Ibnu Umar berkomentar tentang Abu Hanifah, Abu Hanifah adalah afqahun nas, orang yang paling faham masalah fikih. Dan Syafi'i pun mengatakan manusia dalam fikih itu berhutang budi pada Abu Hanifah. Ya, tidak ada orang belajar fikih kecuali berhutang budi dengan Abu Hanifah, kata Syafi'i. Yahya bin Ma'in mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa dengan beliau. Beliau ini pernah dipukul oleh Yazid bin Umar bin Hubairah alal qadha, gara-gara dipaksa untuk jadi qadhi. Kamu jadi qadhi, tak kasih gaji. Kalau enggak tak pukuli. Mau dikasih gaji, kasih duit dipukuli. Mau digaji padahal ya, bukan mau dipecat, ini mau digaji ya. Mau jadi pejabat negara ya. Mau jadi pejabat ya, enggak mau. Tak pukuli lo kalau enggak mau kan. Dan dipukuli betul. Namun fa'aba ayakuna qadiyan, namun beliau tetap menolak untuk diangkat jadi qadi. Diangkat jadi hakim Mahkamah Agung, enggak mau. Abu Dawud mengatakan Abu Hanifah adalah seorang imam, dan beliau adalah seorang yang gemar mengisi malamnya dengan sholat, doa, dan merendahkan diri kepada Allah. Zahabi mengatakan sirah perjalanan hidup Abu Hanifah kalau mau ditulis, tahtamil dimungkinkan antufrat, jika disendirikan dalam buku maka akan jadi dua jilid buku tentang kehidupan beliau dan berbagai hal tentang berbagai sisi hidup beliau. Beliau wafat di tahun 150 Hijriah, yang merupakan tahun lahirnya Al-Imam Syafi'i, dalam usia 70 tahun. Kemudian tentang Auza'i, beliau adalah Abdurrahman bin Amr bin Yahmud bin Abdi Amr al-Auza'i. Auza' adalah satu kampung di kota Damaskus. Versi yang lain mengatakan dia adalah satu suku, bagian dari suku besar yang namanya Hamdan. Kunyah beliau adalah Abu Amr, salah satu a'imati dunia, imam dunia dalam masalah fikih, ilmu, wara' dan hafalan, keutamaan, dan dalam masalah ibadah, masalah bagusnya hafalan ditambah zuhud. Lahir tahun 80 Hijriah, meninggal di Beirut dengan status murabit, orang yang bersiap-siap di tapal batas dengan orang kafir, tahun 157 Hijriah. Kisah wafat beliau, beliau masuk ke dalam kamar mandi dan kakinya tergelincir, jatuh, pingsan. Dan tidak ketahuan sampai beliau telah meninggal dunia dalam usia 70 tahun. Dan ulama besar Mesir di zamannya, Lais bin Sa'ad al-Fahmi, disebut Fahmi karena bekas budak Faham bin Qais Ayal Abul Haris, lahir tahun 94 Hijriah. Beliau adalah seorang yang thiqah, banyak hadisnya. Banyak hadis-hadisnya yang sahih. Istaqala bil fatwa, beliau independen dengan berfatwa di zamannya di Mesir. Dan beliau adalah ahadul a'imati fid dunia, salah satu dari ulama besar dunia dalam fikih, wara', keutamaan, ilmu, wanyajdah, wasakha, dan salah satu tokoh besar dalam masalah najdah, memberikan bantuan pada orang lain, wasakha, dan dermawan. Adalah ulama yang sangat dermawan. Beliau belajar hadis dari Zuhri mendengar hadis dari Zuhri tahun 113 Hijriah, ketika beliau berusia 20 tahun. Ahmad bin Hanbal mengatakan Lais adalah seorang thiqah sabat. Syafi'i mengatakan sebenarnya Lais itu lebih pintar daripada Imam Malik. Lais bin Sa'ad ini, Lais bin Sa'ad sama dengan Imam Malik, cuma beda posisi. Dan mereka berdua sering berkirim surat, sering berkorespondensi. Lais bin Sa'ad di Mesir, Imam Malik di Madinah. Nah, kata Syafi'i sebenarnya Lais itu lebih pintar daripada Malik, cuma kekurangannya apa? Muridnya. ila an asabahu lam yakumu bihi. Cuma murid-muridnya Alas bin Sa'd itu tidak mengembangkan mazhab gurunya, tidak mencatatnya, tidak kemudian membukukannya, tidak kemudian menyebarluaskannya. Sehingga beliau tidak punya, sebenarnya beliau punya mazhab sendiri, namun tidak berkembang gara-gara tidak punya murid yang mendukung. Sedangkan imam mazhab yang empat, mereka berkembang punya mazhab yang eksis ya, karena murid, jasa murid itu semua, Malik dan seterusnya itu jasa murid, Syafi'i semua jasa muridnya, muridnya membukukan ilmu gurunya, mengajarkan ilmu gurunya, menyebarluaskan ilmu gurunya, meniru gurunya dalam kaedah-kaedah berdalil, akhirnya jadi mazhab yang mapan. Wa kana ghoyatan fi sakha wal karam, beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam kedermawan dan kedermawanan. La yakhtalifu ilai adun ila anfaqa alaihi. Ikhtalafa alaihi itu artinya bolak-balik datang ke rumahnya untuk belajar. Tidak ada satupun orang yang bolak-balik belajar ke tempat beliau kecuali akan beliau bayari. Beliau akan kasih duit. Ngaji kasih duit sama beliau. Wakana lahu diafah, dan beliau seorang yang gemar sekali memberikan jamuan makan. Beliau wafat rahimahullah ta'ala di masa khilafah al-Mahdi tahun 175 Hijriah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Telah kita selesaikan pembahasan panjang tentang salat ghaib. Insyaallah di esok hari kita akan esok pagi akan kita lanjutkan dengan mabahas khamis, pembahasan tentang masalah peringatan Isra dan Mi'raj. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam radhiyallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.